parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny. Hodiaŭ mi captas la ocason de interesa expozicio en la Belarta Muzeo de Berno por pritrakti temon tute freŝan por Esperanto. La Afrika arto en Okcidento ĉiutage pli kaj pli akiras ne nur renomon kaj agnoskon, sed ankaŭ ĉiam fariĝas tre fidinda investosektoro. Aukciaj vendoj de la lastaj monatoj en la vendosalonoj de Eŭropo kaj Usono disvastigis originalajn kolektojn je prezoj, kies alteco rapide preterpasas la komunan konceptopovon. Tiuj pecoj devenis de heredaĵoj, kiujn la familioj de la pioniroj de la afrika arto en Okcidento postlasis. Sed eĉ ne rigardante nur tiun aspekton de la afrika arto, oni povas konstati, ke tiu vendo movado ebligis al multaj eŭropaj muzeoj kaj privataj fondusoj iom post iom formi kolektojn pri la afrika arto, kiuj hodiaŭ certigas pri la konservado de la objektoj kaj kiuj ebligas al ni la elstudon de tiuj artoj en perspektivo antropologia kaj estetika. Krome abundas hodiaŭ la komparaj studoj pri la utiligo de la primitiva arto en la okcidenta arto, komence kun la kubistoj kaj laŭlonge de la tuta dudeka jarcento, komparado kompreneble kun la originalaj fontoj. La historio de la afrika arto en Okcidento komenciĝis kiam en la dudekaj jaroj oni parolis pri negeoplastik. En Francio la kono pri tiu arto estis pli granda ol en aliaj landoj, ĉar jam en kelkaj tre fakaj lokoj pri aktuala arto oni povis rigardi kelkajn objektojn. La privataj kolektantoj pasie amasigis la tre diversajn objektojn. La unua granda kolekto, kiun oni konas en Germanio pri tio, estas tiu de Eduard von Déhareit, kiu prezentis en 1932 ekspozicion nomitan Kunst der Naturvölker. En la katalogo, la arthistoriisto Eckart von Sydow notis: en la historio de la germanaj kolektoj, tiu de von Déhareit reprezentas inter la amatoroj de malnova kaj moderna arto la unikan ekzemplon de privata kolekto, kiu fakiĝis pri la arto de primitivaj popoloj. En la sekvo, la teksto tre grave pledas por kompleta agnosko de la afrika arto kaj por estetika konsidero al tiuj objektoj. Li skribas: la kolektinto kunligis grandan intereson por la verkoj de la malnovaj kulturoj de Hindio kaj Ekstrema Oriento kaj aktivan entuziasmon por la primitivaj popoloj, apogante la gravecon de iliaj pretendoj al rekono far la arthistorio, rekono kiun oni donis al ili nur lastatempe, post ege longa rifuzema periodo. Tiu ĉi kolekto prezentiĝas kiel eta privata muzeo, kies orientiĝo devigas nin al konsciiĝo pri terura manko. Ofte revenas la sento pri necesso de muzeo por primitiva arto. Oni ĝin realigis ĉi tie, sen tro da etnografaj konsideroj kaj tiel plu. Tiu kolekto fariĝis poste la bazo de la publika muzeo Rittberg en Zuriko. La Artmuseo de Berno prezentas la kolekton Barbier-Müller de la 15 de aŭgusto ĝis la 15 de oktobro 1989. Kolekto, kiu jam prezentiĝis en la antaŭaj monatoj en Germanio en Düsseldorf, Frankfurto kaj Munkeno kaj en Francio en Saint-Paul-de-Vence. Antaŭ 10 jaroj malfermiĝis en Ĝenevo la privata muzeo Barbier-Müller, kiu konatigis al la publiko la ege riĉan kolekton, kiu ekzistis sub tiu nomo, kaj disvastigis tre multajn ekspoziciojn kaj diversajn publikaĵojn. Tiu muzea provizo venas origine de la kolekto de Josef Müller el Solothurn, kiu ĉe la fino de la dudekaj jaroj estis unu el la plej gravaj kaj konsciaj kolektantoj de afrika arto. Post lia morto, la familianoj, inter kiuj Jean-Paul Barbier el Ĝenevo, daurigis la pli ampleksigon de la kolekto kaj malfermis la muzeon. Samtempe kun la ekspozicio oni eldonis ampleksan katalogon, kiu reproduktas la ĉefajn pecojn de la elmontro kaj ilin akompanas detala komento de fakuloj. El inter la plej famaj oni rekonas la elstarecon de la kontribuaĵoj de William Fagg, Marie-Louise Bastin, Gaetano Speranza, Marie-Noël Vergefèvre kaj tiel plu. La geografiaj zonoj, kiuj konsistigas la diversajn sekciojn de la ekspozicio, entute ses, klopodas kunligi la geografiajn cirkonstancojn kun la kohereco de la etnaj kungrupigoj. La ĉefaj kulturoj estas reprezentataj de la plej specifaj objektoj kaj ebligas al la nefaka vizitanto trovi klaran bildon pri la afrika arto. Krome, ĝi konsistigas bonan grundon por plua studado de la problemo. Oni certe ne povas en pokaj minutoj eĉ strebi al konciza prezento de la afrika arto, kiun prezentas la ekspozicio. Tamen, la studo montras, ke sub specifaj konsideroj oni ankoraŭ povas kunmeti certajn produktocentrojn kaj skizi diversajn stilgrupojn. La rigardo, kiun ni portas al tiuj objektoj, ankaŭ neniam povas forgesi la etnografan aspekton de la afrika arto, kies kono nepras por aliri kohere iun estetikan esploron. En la regiono de Alta kaj Meza Niĝero, kie oni renkontas la sudanan savanon kaj kie la tropika klimato estas tre seka, oni trovis, dank' al arkeologiaj esploroj, la spurojn pri la ekzisto de diversaj imperioj laŭlonge de la jarcentoj. La skulptaĵo de la sudanaj popoloj de Malio ĝis Burkina Faso estas tre severaspekta kaj anguleca. Oni povas koni sufiĉe interesajn simbolojn precize dank' al la fidela tradicio de parola literaturo de tiu popolo. Tre aparta popolo de tiu sama regiono estas la dogonoj de la klifo de Bandiagara en Malio. Ili konservis ĝis hodiaŭ, dank' al la izoliteco de la loĝloko kaj al la tiam forpuŝiga klimato, tre grandajn tradiciojn, kiujn la francaj etnologoj, sub gvido de Marcel Griol, povis detale esplori. Ilia kultura heredaĵo estas tre kompleta kaj posedas tutan kompleksan mitologion. La skulptaĵo, kiun ili praktikas, klopodas majstri la potencojn de la vivo kaj de la morto. Ofte, la dogonaj skulptistoj estas la vilaĝaj forĝistoj, kiuj konsistigas tre specifan kaj privilegian socian klason. Ili plenumas maskojn homformajn kaj bestoformajn. La plejmulto de iliaj statuetoj reprezentas la praavojn kaj rakontas gravajn partojn de iliaj mitologiaj epopeoj. La venontan semajnon ni havos la okazon daŭrigi la superrigardon tra la afrikaj artoj. Specife, en la regiono de la Niĝero, ni parolos pri la bambaraj kaj senufaj kulturoj kaj pri la popoloj de la golfo kaj bordo de Gineo. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Parolis Pascal Dubourg-Latigny pri la ekspozicio Barbier-Müller en la Artmuseo Berno. Ĝis reaŭdo!